Hej Louise.
Hej Vibeke. Vibeke, som ledere, så har vi jo ofte blik for medarbejdernes trivsel. Vi har også blik for opgaver og arbejdspres hver eneste dag.
Men hvordan står det egentlig til med din egen trivsel som leder? For når du selv er under pres, så bliver det sværere at skabe overblik, sætte retning og være den leder, du gerne vil være.
Ja, og derfor handler stressforebyggelse ikke kun om medarbejderne. Det handler også om dig som leder.
I onlineuddannelsen Stop Stress før den starter, får du viden og konkrete redskaber til at arbejde med både din egen og medarbejdernes trivsel.
Og det gode er, at onlineuddannelsen er gratis for dig som medlem af lederne, og du finder den på lederne.dk.
Og nu til lederhjørne.
Du lytter til Lederhjørne, en podcast fra lederstof.dk. I Lederhjerne gør erhvervspsykologerne Louise Dinesen og Vibeke Lunding-Greersen dig klogere på menneskehjernen og på ledelse. Tag med dem ind i hjerneforskningens verden, men også ud i det konkrete psykologiske arbejde hos ledere og deres medarbejdere. Og forstå, hvordan du kan bruge viden om hjernen, dens design, funktion og behov i din ledelse. Velkommen til.
Så er vi i gang. Vi er i gang. Velkommen til Lederhjerne og den anden episode om faldgrupper i håndteringen af svære sager.
Ja, der hvor vi snubler eller kommer til at lave uintenderede fejl. Så velkommen til og til vores lyttere. Lad os lige starte med at slå fast, at vi i dagens episode jo fortsætter samtalen om, at det kan give bagslag at sådan feje problemer ind under gulvtæppet i organisationer. Det er fuldstændig ligesom alle andre relationer. Det dur ikke at lade som om, at der er noget imellem os, som er problematisk, som slet ikke findes. Det må være en af overskrifterne her.
Ja, lige præcis. Vores arbejde handler ofte om, hvordan ledere får rettet op på organisationens reaktioner efter håndteringen af svære sager som krænkelser og stress. Og de her problemsager, de rammer jo sjældent kun de direkte involverede parter. Meget ofte så har andre i organisationen, om vi ved det eller ej, så har de fulgt sagerne fra sidelinjen, de har haft holdninger til de involverede, de har taget parti eller har på anden vis haft aktier i sagerne. Så det her med at tro, at vi kan skjule dem, det er ofte en relativt dårlig strategi. Ikke?
Ja, mennesker føler jo med andre, så når andre har det svært, kan det mærkes i organisationen. Og hvor vores sidste episode af Lederhjerne, Vibeke, jo handlede om faldgrupperne i lederens egen mere lokale sagshåndtering af arbejdet med stressproblematikker eller krænkelsesproblematikker og konflikter, så handler dagens episode om de faldgrupper, der opstår, når vi skal møde organisationen og kommunikere omkring de her sager. Så kan du ikke prøv at give os overblik over, hvad det er for faldgrupper, vi kommer ind på i dag.
Jo, det kan jeg godt, Louise. Først skal vi måske lige igen slå fast, at faldgrupper er helt uønskede og uintenderede fejl eller uhensigtsmæssigheder i ledelse. Faldgrupper handler ikke om dårlige eller onde ledere, men om de naturlige tilbøjeligheder, vi som mennesker har, når noget er svært, og det er ofte tilbøjeligheder, der går på tværs i det at møde organisationen under og efter håndtering af de her svære sager. Så vi kan jo lige prøve sådan på skift at tage de faldgrupper, som vi kommer ind på i dag. Og den første, det er det her med, at lederen forsøger at bevare sagen som sådan en topbevaret hemmelighed. Selvom alle ved det. På et eller andet niveau, så har de fleste en fornemmelse af det. Og noget af det, som vi typisk hører som sådan en forklaring, det er, vi kan ikke tale om det, fordi det er jo en
personalsag.
Ja.
En anden faldgruppe er også, at vi ser, at ledere kommer til at kommunikere sagen sådan unødigt op som et kæmpe problem, eller omvendt kommer til at dyste helt ned, eller sådan sugarcoat det med, at der er fuldstændig styr på det, og det går rigtig fint, og så er der bare masser af problemer omkring sagen.
Og så skal vi tale om, at ledere ofte tror, at fordi de har gjort noget eller en smule aktivt i en sag, så er sagen løst.
Og så er der den her sidste faldgruppe i den ledelsesmæssige håndtering af krænkelser, konflikter og stress, nemlig at der ikke skabes tilstrækkeligt med læring i organisationen efterfølgende. Det er jo en af hovedårsagerne til, at vi overhovedet sidder her i Lederhjerne. Det er jo, at vi ønsker faktisk at skabe og sikre læring på baggrund af de meget tabuiserede og svære sager, som vi hver dag ser, at ledere står med, og som ofte bliver lukket ret meget ned.
Måske du kunne starte, Louise, med at sige lidt mere om vores erfaringer, fordi vi ser jo ofte, at når der for eksempel er problemer med den fysiske sikkerhed på arbejdspladsen, så skabes der sådan helt ubesværet læring. Men når det kommer til problemer, der har sådan mere psykologisk eller social karakter, så er det sjældent, at der bare naturligt skabes god og systematisk organisatorisk læring.
Og jo, vi kan godt prøve at sige lidt, at faldgruppen om manglende organisatorisk læring handler faktisk netop om manglende dialog og fælles evalueringer af svære problemsager. Så lad os blive i det eksempel, du nævner. Vi ser organisationer, som er eminente på den fysiske sikkerhed, hvis der for eksempel er en medarbejder, som falder på en trappe en vinter på grund af sne, så taler vi jo om det, vi lærer af det, vi forebygger, vi minder hinanden om at passe på, vi tørrer trapperne af, vi laver måske nogle helt nye sikkerhedsforanstaltninger. Men anderledes ser det faktisk ud, når vi taler om det psykiske og det sociale. Stress, konflikter, krænkelser, de sager taler vi ikke åbent om. Og derfor så får vi ikke spurgt os selv, hvordan vi kan samle viden og lære af sagerne, og hvad vi kan gøre for, at de her skader ikke rammer os igen. Og det er altså en forskel i fysisk sikkerhed og psykisk sikkerhed her, ikke?
Så faldgruppen her bliver jo, at sagerne lukkes,
jeps,
men at læring udebliver. Og selvom der er tale om personale sager, og vi selvfølgelig skal bevare etiske og juridiske hensyn til de involverede i de sager, så er det faktisk helt muligt at tale rundt om sagerne alligevel, og få skabt kollektiv indsigt og arbejde med de her situationer i lyset af et ønske om at skabe organisatorisk læring for det fremadrettede arbejde med forebyggelse. Så lad os se lidt mere på, hvad forskningen kan fortælle om de faldgrupper, som vi har nævnt her, og som handler om, hvordan ledere håndterer organisationens medarbejdere og øvrige ledere under og efter sagshåndtering af stress, krænkelser og konflikter.
Jamen, når det kommer til det her med at lære at skabe læring i organisationer på bagkant af krænkelser, stress og konflikter, eller det hele taget problemer med arbejdsmiljø, så har vi faktisk et finsk studie fra 2017, som viser, hvordan ledere i finske kommunale organisationer håndterede medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Og den her undersøgelse viste, at ledere ofte havde en meget begrænset forståelse af, hvad medarbejdertrivsel faktisk indebærer. Altså manglende forståelse for, hvad det indebærer, og derfor så havde de heller ikke en klar opfattelse af, hvordan man kan forbedre, lære, udvikle arbejdsmiljøet i et sikkerhedsperspektiv. Og det førte både til, at lederne ikke var opmærksomme på, når medarbejderne oplevede problemer, og derfor ikke fik grebet ind i tide, og jo også, at det var rigtig svært at skabe læring, dialog, perspektiv på de her situationer.
Så det er altså ikke, fordi lederne ikke vil skabe læring, og de ikke vil arbejde med den psykiske sikkerhed, men at vi som mennesker er sådan indrettet, at vi er tilbøjelige til ikke at handle, når forhold er komplekse. Fordi kompleksitet naturligt følges af usikkerhed, tvivl og måske manglende tro på egne evner. Så når situationen er kompleks, så kan der være mange faktorer, der spiller ind, og det kan være svært for den enkelte leder alene at forstå, hvordan de her faktorer påvirker hinanden. Det kan også være uklart, hvilke handlinger, der vil have den ønskede effekt, og det kan føre til en følelse af både overvældelse og handlingslammelse for de enkelte ledere. Og så kan der også være en tendens til at tænke på problemer, herunder også komplekse problemer, for noget, som noget, der sådan skal løses en gang for alle. Og det kan jo sjældent lade sig gøre, netop fordi, at der er tale om komplekse problemer. Og derfor så kan det jo også give sådan en oplevelse af, at problemet er nærmest umuligt at løse. Og hvis noget er umuligt at løse, så kan man jo lige så godt lade være med at prøve.
Ja, så der sker den her særlige form for, som vi ofte ser, beslutnings- eller handlingsparalyse, frem for at forsøge at træde ind i problemerne i epicentret og fortælle om dem. Også selvom, som du siger, at man ikke kender udfaldet, eller man ikke kender konsekvenserne, men rent faktisk bare i sig selv forhandlet.
Mm. Så der er denne her sådan, handlingslammelse eller beslutningsparalyse, som vi lige har talt om nu her. Men i sidste episode, der nævnte vi jo faktisk også lidt det modsatte. Nemlig, at ledere kan træde frem i nogle af de her svære sager om konflikter, krænkelser eller stress på en måde, hvor de agerer og kommunikerer kynisk, hårdt og på en måde, der negligere de oplevelser af problemerne, der er til stede i organisationen. Og det kan faktisk rigtig ofte forværre krisen, og det har vi jo prøvet at sætte adskillige eksempler på sammen.
Så hverken lammelse eller hård træden frem med sådan kynisk udtryk er hensigtsmæssigt. Og når ledere er under tidspres, så er de jo ofte i de her kritiske sager, hvor organisationen står og venter på svar, Så kan det her med at inddrage medarbejderne, det kan opleves som supersvært, eller det kan også være vanskeligt at træde sammen, fordi man har en kultur, hvor det ikke gør det muligt, eller der ikke er kutume for at træde fra sammen og skabe læring. Så her ser vi altså også, at en faldgruppe er, at lederen forsøger på en eller anden måde at negligere problemerne, simpelthen for også at undgå at træde ind i et område, hvor der skal diskuteres og drøftes noget, som er rigtig vanskeligt. Og vi har faktisk også forskning, der viser, at det kan blive et problem, hvis ikke vi inddrager medarbejderne. Ikke? Er det ikke noget med det?
Jo, vi har for eksempel en undersøgelse fra 2016, der viste, at når en leder er kynisk og ikke anerkender problemer og oplevelser, så kan det jo, og det er jo ikke mærkeligt,
det giver næsten
sig selv ikke, så fører det til stigende mistillid, det fører til manglende motivation blandt medarbejderne i hele organisationen, og det kan igen føre til øget risiko for konflikter og problemer på arbejdspladsen. Så det er jo bare her igen, at vi har forskning, der underbygger noget, som vi jo intuitivt godt ved, når vi taler om det. Ikke?
Og hvad så, når en leder ikke formår at håndtere konflikter mellem medarbejdere?
Jamen, vi har en anden undersøgelse af forskerne Robinson og O'Leary Kelly, som er lidt ældre. Det er faktisk et studie helt tilbage fra 98, som viste, at når en leder ikke formår at håndtere konflikter mellem medarbejdere på sådan en effektiv og ordentlig måde, så kan også det føre til øget konfliktniveau og generelt negativ stemning på arbejdspladsen. Det kan igen føre til et øget risiko for høj sygefravær og høj medarbejderomsætning. Så det betyder igen med andre ord, at det her med at tage problemerne alvorligt, se ind i dem og lære af dem, det er fuldstændig afgørende, fordi det jo er med til at beskytte både medarbejderne, men jo også organisationen som helhed. Så igen, det er virkelig ikke rocket science med de her studier. Det siger næsten sig selv, men det er altid rart, at vi kan lade forskning supplere de erfaringer, vi gør os i praksis.
Ja, og psykologi er jo common sense. Det er noget, vi alle sammen godt ved noget om og kan mærke intuitivt. Og så er der nogle forskere, der kan ofte bekræftes i de oplevelser, vi har også her. Så det handler altså om, Vibeke, at gå organisationen i møde selv på de rigtig svære områder.
Så når det handler om at gå organisationen i møde og tage problemerne op, tale om svære og lære af dem, så ser vi altså, at vi glemmer at tage hjernen og menneskets psykologi med os i vores tilgang til det her felt. Så her, og hvis vi skal tilbage til eksemplet om det fysiske versus den psykiske sikkerhed, så er det meget nemmere at forholde sig til is og sne på trappen, end at forholde sig til, hvordan to afdelinger lige pludselig ligger i åben krig og konflikt, eller er sygefraværet blevet tårnhøjt, eller der er problemer med krænkende handlinger og tonen og kulturen i virksomheden. Og her kan vi se på, hvad det er for nogle psykologiske mekanismer, der gør, at ledere tilbageholder information om sager, og at de ikke deler viden eller lærer af de her sager. Mm. Så Louise, det ved jeg, at du har noget forskning på, ikke?
Ja, jo, vi kan prøve at kigge lidt ind i forskningen her. Vi har nogle studier her også. Vi har faktisk en større undersøgelse fra 2019, der viser, at ledere og organisationer ofte holder alvorlige sager skjult på grund af frygten for negative konsekvenser. Så hvis der er en frygt for negative konsekvenser, så er vi mere tilbageholdende. Det giver sig selv. Men undersøgelsen her viste, at ledere kan være bekymrede for, at offentliggørelse af en alvorlig sag kan skade organisationen, altså ende som en omdømmeproblematik, og også at de her sager, når vi tager dem op og får talt om dem, kan føre til mistillidsproblematikker, at vi kan komme til i sidste ende at miste kunder eller stå i en situation, hvor der opstår andre sanktioner. Og lederne kan også, viser studiet, være bekymrede for deres egen karriere og frygte simpelthen, at de kan blive stigmatiseret som inkompetente, hvis de ikke kan håndtere situationen på en passende måde. Og hjernen er jo sådan indrettet, at den risikosikrer. Altså den finder mestringsstrategier som led i at beskytte os eller andre vigtige parter, som står os nær. Så det er altså helt naturlige processer, der er på spil her, når vi tilbageholder information om sager. Også selvom det kan have en slagside, fordi vi ikke får skabt tilstrækkeligt med læring. Så bare det at være bekymret for at modtage kritik fra medarbejderne, når vi skal ind og diskutere en sag med dem, er nok til at trusselsaktivere hjernens sådan dybeste zoner og frygt for statustab. Og resultatet er, at vi undgår de samtaler, som vi i virkeligheden kan lære en hel masse af.
Og det er faktisk ikke det eneste studie, der viser, at noget kan blive faret ind under gulvtæppet, om man så kan sige. Og også uden, at vi ønsker det. I et studie af forskerne Lee, Lim og Kim fra 2015, blev ledere bedt om at vurdere, hvor villige de ville være til at offentliggøre en alvorlig sag, der involverede en fejl. Og forskerne fandt, at ledere var mindre tilbøjelige til at tale højt om sagerne, når de mente, at der var for høj risiko for negative konsekvenser. Og igen, helt indlysende er det jo, ikke? Forskerne i det her studie konkluderede, at frygt for konsekvenser kan spille en rigtig vigtig rolle i, om en leder vælger at tage en sag op eller ej. Og det her, det er jo et fuldstændig klassisk eksempel på risikoen ved lav psykologisk tryghed, også i ledergrupper.
Ja, og igen kan vi sige, at mange vi møder forsøger jo også at beskytte, ikke bare kun sig selv, men også organisationen. Og vi ser også, at den mere personlige side af tilbageholdelsen også kan handle om frygten for at miste kontrol eller status, og at det kan spille en central rolle. Så der er altså både hensynet til organisationen, men også hensyn til sig selv, som måske endda er præreflektivt, men som er direkte drevet af mere grundlæggende neurale processer også, ikke?
Og tilbage til igen, vi ved jo, at selvbeskyttelsen, det er den stærkeste drift i mennesket, så hvis vi tror, vi er i risiko, jamen så vil vi jo være tilbøjelige til at undgå eller på anden vis prøve at beskytte os selv. Og så er der jo den faldgruppe, der handler om, at vi som mennesker kan have tilbøjelighed til at tro, at problemet er løst, bare fordi vi har handlet en lille smule på.
Ja, og her ser vi altså også mennesker, der tænker, og også i ledergrupper, godt, så fik vi ordnet den konflikthåndtering, eller så fik vi løst det stressproblem, og så får vi simpelthen i samme ombæring overset, at problemerne buller løs derude under den umiddelbare overflade. Og det kan altså handle om noget andet, som er den kognitive bias, som vi kender som the above average effect. En tendens til at overvurdere ens egen evne og præstation i forhold til alle andre. Og det kan jo netop føre til, at vi går og tror, at vi har løst et problem, fordi vi har lavet en lille indsats eller lavet et forløb. Og simpelthen overvurdere evnen til at håndtere problemet og undervurdere problemets kompleksitet og hvordan det også kan udfolde sig over tid og altså ikke bare lokalt, ikke?
Og vi kender det, du taler om her. Det er også beskrevet som et psykologisk fænomen, der kaldes illusory superiority. Og det er et psykologisk fænomen, hvor mennesker igen, fuldstændig som den her sådan above average-effekten, overvurderer deres egen evne og tror, at de er bedre end gennemsnittet. Det betyder, at folk ofte mener, at de er mere dygtige, intelligente og attraktive, end de faktisk er. Fænomenet blev først beskrevet af den amerikanske psykolog David Dunning og hans kollega Justin Kruger tilbage i 99.
Og det gælder vel også for os, at vi så tænker, at vi er dygtigere end gennemsnittet?
Jamen det, ja, det kunne det jo sagtens faktisk. Vi er jo også bare mennesker. Og det man kan sige, det er jo, at Det forstærkes.
Fænomenet her.
Fænomenet forstærkes, hvis vi ikke søger feedback eller opsøger viden. Og der vil jeg bare sige, Louise, at det er du faktisk meget god til. Så det tænker jeg, det kan modvirke den her tendens hos dig. Kognitiv bias kan der også opstå, når mennesker søger efter bekræftelse af deres positive selvopfattelse og ignorerer den information, der modsiger deres opfattelse af sig selv. Så det, der er vigtigt her, det er, at vi skal sørge for altid at have nogen, der modsiger os lidt, hvis vi vil have alle nuancerne med. Så vi skal også tale om det her med, at det er en faldgruppe i møde med organisationen, når problemer tales for meget op eller for meget ned. Det vil sige, at problemer kan blive forstørret. Vi har en meget, meget alvorlig sag over i afdeling X. Eller problemet kan tales ned ved at kommunikere. Vi har fuldstændig styr på det der, sådan den der lille krise eller den der lille, det der lille problem, der er hos nogle enkelte over i afdeling X. Ikke?
Ja, så ud over det her med, at vi tænker, at jeg har klaret sagen, den er nok overstået, så er der altså også det her med kommunikation, som du taler om. At vi kommunikerer problemet alt for stort, så de, der faktisk også er omkring os og kan se løsninger og muligheder i en problemsituation, de kan have meget vanskeligt ved at træde positivt frem og tale om det, de kan se. Og det kan være problematisk. Og her er jo det helt afgørende, det som andre oplever som en troværdig kommunikation omkring svære sager, ret afgørende. Altså at vi hverken sådan taler om problemerne som noget, der bare sådan er meget voldsomt og kæmpestort, og vi kan ikke finde vej ud af det, eller omvendt, at vi negligerer og taler problemerne ned. Vi er simpelthen så skarpe os mennesker, vi kan sanse, når kommunikation er utroværdigt. Det går meget hurtigt. Det har vi to mange eksempler på.
Ja, det går direkte på tilliden, ikke? Jo. Så opstår der enorm mistillid, også til, altså til alle niveauer af ledelse i organisationen, hvis ikke man tager tingene alvorligt. Og vi har faktisk også undersøgelser her, en undersøgelse fra 2020, der viser effekten af leders kommunikation omkring problemer i organisationen. Studiet viser, at ledere, der formidlede problemer på en konstruktiv og løsningsorienteret måde, var mere tilbøjelige til at få medarbejderne til at engagere sig i at finde løsninger på problemerne. Og omvendt så viste studiet også, at ledere, der formidlede problemer på sådan en både negativ, men også sådan skyldbaseret og ansvarsfralæggende måde, var mindre tilbøjelige til at få medarbejderne til at deltage i og engagere sig i at finde løsninger og finde konstruktive veje fremad.
Og det er jo totalt intuitivt, det her. Det siger fuldstændig sig selv, men det kan faktisk give mening, også som chef og topchef, at få nogen til at kigge på ens kommunikation, altså talepapirer, mails osv., for ikke at ende i den her faldgruppe. Så Vibeke, nu har vi talt om faldgruppen ved at holde sager lukket og ikke at skabe læring. Vi har talt om faldgruppen ved at tro, sagen er løst, og vi har talt om faldgruppen ved at tale sager helt unødigt op eller ned. Så lad os prøve at kigge lidt ind i praksis, og det vi kan gøre, hvis vi ønsker at møde organisationen konstruktivt oven på svære sager med stress og krænkelser, konflikter, problemsager. Hvad er det egentlig, vi kan gøre, hvis vi gerne vil skabe læring, og vi også vil undgå at blive beslutningsparalyseret her?
For det første, så skal vi klæde lederne på til at håndtere de svære sager. Og til at møde organisationen og kollegaer i det, der er svært. Ledelse er jo svært og krævende, det undervurderer vi også, synes jeg, alt for ofte. Og det er særligt svært og krævende, når det handler om nogle af de her svære sager, der kan være i arbejdet med mennesker, og når vi skal lede andre mennesker. Det skal vi anerkende, og her skal ledere både have værktøjer og metoder til at håndtere selve sagen, men også til sammen med kollegaer og medarbejdere at kunne skabe kollektiv læring og forebyggelse.
Ja, så vi plejer at sige, at der er sådan en god aktivitet, Noras Ark, kan vi kalde den, på baggrund af denne her sag. Hvad skal vi så bevare og have med videre, og hvad skal vi forlade, fordi det virkede i hvert fald ikke for nogen af os. Ja. Det er en ret simpel aktivitet, som man som leder også kan arbejde med. Men hvad er det egentlig, de dygtigste organisationer kan, Vibeke? Hvis vi skal prøve nu at lære lidt af dem, der faktisk klarer sig rigtig godt, hvad har du lagt mærke til?
Ja, dem som vi jo også lærer rigtig meget af,
ja,
når vi
bestemt
arbejder sammen med dem. Ikke? Jamen, jeg synes, det der kendetegner er, at de formår at skabe en kultur, hvor det er okay at fejle. Altså, det er jo psykologisk tryghed, det handler om, ikke? Hvis ledere frygter konsekvenser af at fejle, så vil de være mindre villige til at takle komplekse problemer, som vi også så forskningen vise før. Derfor er det jo vigtigt, at vi får skabt den kultur, hvor at vi kan tale om fejl, hvor, at man, hvor det også er ikke acceptabelt at begå fejl, så længe at man lærer af det. Og vi ser typisk, at dem, der klarer sig bedst, de også tilbyder helt konkret træning i konflikt- og problemløsning og i sagshåndtering generelt. Ledere kan have brug for træning i at takle de her komplekse problemer. De kan have brug for at vidensdele omkring det, spare omkring det, så de føler sig mere kompetente og trygge, når først problemerne eller sagerne opstår i, blandt deres medarbejdere. Mm.
Og bare det her med at vægte, hvordan er det, vi kommunikerer her hos os omkring de her ting, og gøre sig umage og tage stilling til det og bruge hinanden. Men vi ser jo også, at de skarpe organisationer, de som ofte klarer sig godt, at de fremhæver betydningen af videndeling, sådan at ledere, der står i svære situationer, faktisk har adgang til information og viden fra andre afdelinger eller andre teammedlemmer, andre ledere, der kan hjælpe dem. HR kunne også være et eksempel med at takle de her altså kommunikationen omkring komplekse sager, de har arbejdet med, og som så skal på en eller anden måde videreformidles også til organisationen. Og her nytter det altså ikke noget at lægge låg på sager fra en afdeling og sige, okay, den her afdeling har været igennem de her problemer, så lukker vi sagerne ned, vi taler ikke mere om dem, slut, færdig. For det er der jo ikke nogen andre, der kan lære af i organisationen. Og det er jo klart, at den her øvelse kræver en enorm grad af tryghed, og også at man kan stole på hinanden og regne med hinanden, så man tør dele det, der er svært, og man kan eksperimentere med idéer og erfaringer, og tage de her vanskelige erfaringer op, uden at blive set ned på, eller ydmyget, eller også miste sin status, fordi man gjorde det. Det ser vi jo også eksempler på.
Og noget andet, vi også ser, det er jo, at tværfagligt samarbejde, som er trygt også kan, og som kan minimere den interne konkurrence ved forskellige, altså mellem afdelinger og teams, der kan vi drage forskel af netop udvekslingen mellem afdelingerne. For der vil det være mere trygt og naturligt at bringe forskellige perspektiver og løsninger i spil og hjælpe hinanden med at takle komplekse problemer. Og her handler det også om, at topledelsen går forrest. At dem, vi møder, der virkelig evner at håndtere det svære, fremhæver på alle niveauer vigtigheden af at tage ansvar, og vigtigheden af, at ledere må være villige til i en tryg ramme at kunne takle komplekse problemer, tage ansvar for dem og ikke gemme sig bag ved kompleksiteten.
Ja. Det vi ser, det er jo det der med betydningen af at tage ansvar. Altså når man opfordrer til at tage ansvar, så kan organisationen også skabe et klima, hvor man træder ud i organisationen, og lederne føler sig mere motiveret til at handle og gå medarbejderne i møde og få kommunikeret omkring de her sager.
Så vi er lidt tilbage, hvor vi også startede, altså i forhold til det her med, at det nytter ikke at sige, at det taler vi ikke om, for det er personale sag. Ledere, vi møder, der er virkelig kompetente ind i at håndtere det svære, de er ikke bange for både at tage juridiske og etiske hensyn til enkeltpersoner i sagerne, og samtidig tale åbent om det, alle øvrige medarbejdere har kunnet observere, se og erfare i forbindelse med det, der har været svært. Så de ledere, de formår virkelig at skabe fælles dialog, læring og forebyggelse på alle niveauer i deres organisationer.
Ja, så er der jo det her med kommunikationen. Altså, vi mødte jo for nylig en stor medarbejdergruppe i en organisation, som sagde noget lidt andet. De sagde, at vi savner, at vores ledere kommunikerer mere troværdigt omkring de svære ting, og både fortalt med os om det, som er svært, og om det, der går godt. Det er utroværdigt altid at få at vide, sagde de, at her er der styr på det, og vi har overblik, og vi håndterer de sager, I kender, som er svære. Når medarbejderne kunne se, at der var rigtig meget, der var gået galt, eller rigtig meget, der faktisk sejlede. Så den her troværdige, balancerede og konstruktive kommunikation, som ikke går uden om det svære, og som også kommer rettidigt og konstruktivt og hyppigt i problemsituationen, det er så vigtigt for at skabe følgeskab blandt medarbejderne, også i en vild verden.
Og vi skal jo huske, for der er en tilbøjelighed til, at man undervurderer, at denne her viden jo ofte er fuldstændig til stede og kendt blandt både lederkollegaer og medarbejdere. Det er jo sjældent sådan, at problemsager, både med stress eller krænkelse eller konflikter, det er sådan noget, der går helt under radaren. Og hvis ikke vi er gode til at have en troværdig og tydelig kommunikation, jamen så er det bare fantasien og rygterne, som sætter i gang, og de bliver ofte endnu vildere end virkeligheden. Så det kan virkelig betale sig at være opmærksomme på den gode kommunikation. Og så er der jo det her med at tro, at sagen er løs bare, fordi vi har handlet. Jeg tror, at vi er enige om, Louise, at i sociale og psykiske problemsituationer, der er det aldrig sådan, at en trappe bare kan tørres af, og så er problemet klaret og fikset. Ofte er problemer af denne her karakter, også i organisationer, det er noget, der sådan er multifacetteret, det er farvet af narrativer i organisationen, af fortællinger, af rygtedannelse og tilbagefald i vaner og gamle mønstre. Så det er ikke, der er ikke quick fix, når det handler om mennesker og relationer og konflikter. Vi bliver nødt til at arbejde langsigtet, systematisk og varigt.
Og det tager tid her med de svære sager. Det tager tid, og det kræver tålmodighed at udvikle det indviklede i organisationer. Oven på sagshåndtering af stress, krænkelser, konflikter og relationelle problemer, må vi derfor også gøre det, som kan føles helt kontraintuitivt, nemlig at vende tilbage til sagerne, som vi tror, vi har løst, og faktisk gå ind og undersøge, om vi også har løst dem. Og det handler om at spørge ind til adfærd, det handler om at spørge ind til oplevelser, tanker, relationer i organisationen, uden at forstørre problemet, men lave en rolig undersøgelse. Og man kan for eksempel spørge ansatte om, hvordan har I det nu her en måned efter vi talte om det her sammen sidst? Man kan også spørge det om det i ledergrupper. Hvad er gået godt, siden vi håndterede situationen, og hvad har måske vist sig at være sværere, end vi regnede med?
Som andre ord, så det her med, det, vi kan ikke understrege nok, at det er vigtigt at tro, at menneskelige problemer ikke lige lader sig løse, eller at du selv kan nå i mål bare ved at handle hurtigt og lave sådan en biopsi ind i det relationelle. Så opsøg feedback, viden, opsøg forskellige stemmer og kilder, gå på opdagelse og sørg for at få fuldt op med alle involverede. Fordi hvis ikke alle oplever sagen som løst, så lever den videre under overfladen. Og det er faktisk noget, vi ser rigtig tit, at man måske synes, at lederen tænker, men det, der er styr på det, og det er løst. Og det kan godt være, at den ene gruppe medarbejdere også synes, det er fint, men man glemte at spørge alle. Og så bor der nogen, så er der sådan nogle hjemløse problemer, der bor rundt omkring i organisationen. Og her kan man jo også overveje som en anden vej, det er at tjekke ind med tillidsvalgte, fordi de er jo sommetider inde over de svære sager på måder, som ikke er lige så tilgængelige for ledere på alle niveauer. Louise, vi skal så småt til at runde af, og her er det vigtigt at understrege igen, vi har sagt det, men vi siger det igen, faldgrupper er menneskelige. De er helt naturlige. Derfor er det måske også godt, at ledergrupper samles om at finde veje for at håndtere det svære organisatoriske frem for at lukke sager ned. Eller der, hvor man undlader at dele viden, eller tænker, at sagen er lukket. Det er lige der, hvor vi kan dele det ufærdige, det eksperimenterende, og det ukomfortable og ubehagelige og sårbare sammen, at vi netop, som du så fint sagde før, Louise, kan udvikle det indviklede i de menneskelige relationer.
Og det må være noget nær det sidste ord, så lad os lige samle vores erfaringer og anbefalinger op her. Vores anbefalinger hviler jo på vores egne erfaringer, men også på forskning. Og vi vil bare sige herfra, klæd nu endelig ledere på til at møde organisationen under og efter svære sager, både når det handler om stress, ledelsesproblematik og krænkelser, magtmisbrug osv. Sørg for at skabe dialog og læring og fremtidig forebyggelse ved at gå i dialog med andre ledere og med medarbejdere frem for at lukke sager ned. Kommunikér også troværdigt og pas på med at kommunikere problemerne for meget op, som er de store, eller for meget ned, som de ikke findes.
Og videre så kan man jo sige, at man måske også skal huske at opsøge viden for organisationen og forskellige parter, forskellige stemmer, forskellige perspektiver. Og tro aldrig, at et problem er løst, bare fordi du har handlet. hurtigt, eller tal med nogle enkelte.
Og sørg for.
Og gå ikke alene, men gå med andre ledere, også når du skal møde organisationen i lyset af det svære. Så tror jeg, vi er ved at have rundet af for i dag, Louise. Vi har haft 2 afsnit om faldgrupper i svære sager. Så tak til alle, der lyttede med i dag, og som følger med i Lederhjerne.
Vi elsker, at I er med os derude.
Det er altid en fornøjelse at høre fra jer. Pas på hinanden, og pas godt på jeres ledelse.
Ja, det må være et godt sidste ord.
Ja.
Hej så længe.
Hej.
Glem noget, Louise.
Ja, sig det. Hvad har vi glemt?
Som leder skal vi jo prioritere, afklare forventninger og sætte retning hver eneste dag.
Ja, og som leder så skaber vi også rammerne for, at mennesker kan trives, også når kravene er rigtig høje.
Og stress er ikke noget, du som leder kan fjerne helt, men med de rette kompetencer kan du opdage de tidlige tegn og sætte ind i tid.
Og det får du viden om og konkrete redskaber til i online-uddannelsen Stop Stress Før Den Starter, som vi har udviklet i samarbejde med lederne.
Gå ind på lederne.dk og se mere.